На выставе, прысвечанай 75-годдзю вызвалення Беларусі, прадстаўлены пераважна творы удзельнікаў вайны, нашых старэйшых калег, якія практычна амаль усе пакінулі нас, але людзі адыходзяць, мастакі застаюцца. Мы захапляемся велізарным майстэрствам, якім валодалі нашы папярэднікі. Калі гаварыць пра асобныя творы, напрыклад, ёсць твор Івана Стасевіча «Дзень перамогі», ён дзіця вайны, ён сынам палка, падабраны быў зусім малым хлопцам, там 13-14 гадоў, дайшоў з гэтым палком да Берліна, і вось ён адбыўся як вельмі значны мастак. Таксама тут ёсць інсталяцыя Уладзіміра Вальнова, нашага калегі з Віцебску, які дзіцём 4-гадовым быў падабраны танкістамі ў Каляіне, дзякуй Богу, што заўважылі і не пераехалі, і ён выгадаваўся пасля ў дзетдоме як сірата, а ўжо ў сталым узросце, крыма ўжо было 20 і болей гадоў, ён такі адшукаў сваіх бацькоў, і вось зараз у яго інсталяцыя, прысвечаная жанчынам вайны, 75 хустак, пісьмы, пахаронкі, фотаздымкі, і сядзіць жанчына, актрыса тэатра Якуба Коласа, якая чытае гэтыя лісты. Это выдатны твор, ён дужа эмацыйны, шчымлівы, і між іншым чалавек ужо на 8-м дзясятку, але размаўляе з намі сучаснай пластычнай мовай, і акурат это прыклад, як гэта трэба рабіць. Вось інсталяцыя, якая не проста думаеце, што я тут хацеў паказаць, а тут абсалютна зразумела, востра, эмацыянальна, пранізліва, змястоўна, поэтому вось я вельмі рады заўсёды вітаць гэтага чалавека, які жыццём сваім заслужыў гаварыць пра гэта.